Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenarec Bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe lëvizjet vetëvendosje braktisin diskutimet në kuvent për themelim të tribunalit për krime luftet të Serbisë në Kosovë. Policia Kosovës ka nisur operacion hetimor në Prishtinë. Presidenti Amerikan Donald Trump i kërkon Iranit të mos kërcënojë më kur Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata televizjes vetëvendosje kanë lëshuar sallën e kuvendit të Kosovës. Deputetët e opozitës kanë thënë se kërkesa për themelimin e një komisioni për themelimin e tribunalit ndërkombëtar për krime lufte të Serbisë në Kosovë është një talje me qytetarët, pasi që një tribunal i tillë mund të krijohet vetëm nga organizata e Kombeve të Bashkuara. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se nuk ka pritur një hezitim dhe goditje të tillë rreth iniciativës për krijimin e tribunalit për siç është genocidin e kryer në Kosovë. Policia Kosovës, përkatësisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, është duke zhvilluar një operacion hetimor që përfshin bastisjen dhe ndalimin e disa personave. Zyrtarët e policisë Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se policia po zhvillon këtë aksion në disa lokacione në Prishtinë. Sipas raportimeve të disa mediave lokale, ky aksion është duke u zhvilluar ndaj disa personave të cilat kanë në pronësi kazino dhe lokale të lojrave të fatit. Më 10 maj të këtij viti ka hyrë në fuqi edhe zyrtarisht ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjetë të ardhshme. Vendimi për mbylljen e këtyre lojrave është marrë pasi në dy kazino në qytete të ndryshme të Kosovës janë vrarë dy persona. Autoritetet e Turqisë kanë urdhëruar arrestimin e 249 zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme pas dyshimeve për lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, i cili është akuzuar për organizim të tentimeve të dështuara përpush më 2016. Autoritetet kanë kryer një varg operacionesh kundër mbështetësve të dyshuar të klerikut fetar Fethullah Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara nga viti 1999. Pas tentimeve të dështuara për grushtet në Turqi janë burgosur rreth 77.000 persona që janë pritje të gjykimit, derisa 150.000 shërbyes civil dhe pjesëtar të ushtrisë janë përjashtuar apo suspenduar nga vendet e tyre të punës. Grupet për të drejtat e njeriut dhe aleatët perëndimor të Turqisë kanë shprehur shqetësimet e tyre për këto masë, duke thënë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka shfrytzuar pushin e dështuar si arsyetim për të shuar zërat e kundërshtarëve. Ukraina ka shpallur sot edhe zyrtarisht Volodymyr Zelensky, president të shtetit. Zelensky, 21 vjeçar, ish komedian, i njohur më së shumti për rolin e tij si president në një emision televiziv, ka fituar zgjedhjet presidenciale të mbajtura më 21 prill me më shumë se 73% të votave të fituara. Ceremonia e inaugurimit të tij vjen vetëm disa ditë pasi koalicioni parlamentar në Ukrainë është përbërë, pasi Zelensky ka bërë të ditur se synon të organizojë zgjedhje të parakoshme në këtë shtet. Ky apo dëruar se mënyrë për ta shtyrë këtë proces me Zelensky është zëtuar pas fitores se do të bëjnë ndryshime, duke konsideruar se ligjvënësit e kësaj legislature nuk përfaqësojnë interesat e njerëzve në Ukrainë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovic Veriore, Ljaposa Viç, Zubin Potok dhe Zveçan, të djelën janë mbajtur zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të këtyre komunave. Të dhënat preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregojnë se kandidatet e listës serbe kanë fituar në garën për kryetar. Zyrtarët e kësaj partie kanë theksuar se kjo fitore kandidatëve të saj ka qenë e pritshme. Kronike Bekim Bislimit.
Bazuar në rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidatët e listës serbe kanë fituar që në rrethin e parë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetaret të katër komunave veriore të Kosovës. Zgjedhjet janë mbajtur të dielën në Mitrovicën e Veriut, Ljeposa Viç, Zveçan dhe Zubin Potok. Procesi u lërthua se ka kaluar i qetë dhe pa parregullsi të mëdha. Kurse dalje votuesve sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte më e lartë se 42%. Rezultatet preliminare preliminare të prezentuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve diku pas mesnatës tregojnë se kandidatët e listës serbe kanë shënuar fitore bindëse. Në Lepo Saviç, në bazë të rezultatit preliminar, ka fituar Zoran Todić nga lista serbe me 96.6% të votave. Ai kishte kundër kandidat Shaqir Hetemi nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili mori 2% të votave, dhe Fisnik Veseli nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili mori 1.4% të votave. Në Zubin Potok, Sergjan Vullović nga lista serbe ka fituar 94% të votave, kurse Hysen Mehmeti nga Partia Demokratike e Kosovës 2.9% dhe Liridona Karimani nga Lëvizja Vetëvendosje 2.6% të votave. Edhe në Zveçan, kandidati i listës serbe Vučina Janković ka fituar 94.7% të votave, në Garë me Ilir Peci nga Partia Demokratike e Kosovës që ka siguruar 3.3% të votave dhe Avdi Peci nga Lëvizja Vetëvendosje me 2% të votave. Në komunën Mitrovica e Veriut, kandidati i listës serbe Goran Rakić ka siguruar 86.2% të votave, kurse kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Gonçe Çaushi 8.7% dhe kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje Erden Atiç me 5% të votave. Para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shpallte rezultatet preliminare, lista serbe ka shpallur fitoren dhe ka nisur festimet në pjesën veriore të Mitrovicës. Kandidati për kryetar të Mitrovicës Veriore Goran Rakić, njëherësh edhe kryetari i listës serbe, ka telefonuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilin e ka njoftuar me rezultatin e zgjedhjeve në katër komunat veriore. "President, duat ju informoj se ne jemi këtu në shesh, nuk po festojmë fitoren sepse kjo për ne ishte pritshme, por po kremtojmë unitetin e popullit serb dhe po festojmë lidhjet tona të forta me shtetin tonë në Serbinë", i ka thënë Rakić presidentit serb. Rezultate preliminare ka prezantuar edhe koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, e cila ka vëzhguar procesin zgjedhor. Sipas Demokracisë në Veprim, rezultatet preliminare tregojnë se lista serbe ka fituar në katër komunat. Këto rezultate dallojnë me ato të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sidomos në Mitrovicën e Veriut, por ato nuk janë të tilla që të mund të ndikojnë në rezultatin e përgjithshëm të këtyre zgjedhjeve. Demokracia në Veprim ka numëruar disa parregullsi gjatë procesit të votimeve, sikurse votimi me dokumente të Serbisë, votimet familjare, rastet të votimeve jashtë kabinave, si dhe tentimet për të votuar më shumë se një herë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në ditën e votimit kanë qenë të hapura 44 qendra të votimit, megjithse 87 vend votime, megjithse 57.938 persona me të drejtë të vote. Kryetarët e komunave veriore Zubin Potok, Zveçan, Mitrovice Veriut dhe Lepo Saviç më 26 nëntor të vitit të kaluar kanë dhënë dorëheqje në shenjë pakënaqësie ndaj vendosjes së taksës doganore prej 100% nga qeveria e Kosovës për importet nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vlerjet online në Kosovë kanë shënuar rënje në dy vjetët e fundit. Në 4 mujorin e partë të këti viti, shënuar rënje prej 54% krahasuar me periudhën në njëjtë vitit të kaluar. Në postën e Kosovës, thonë se shkak për këtë situatë është limiti i ullët tarifor dhe, si që janë shprehur, lulëzimi i tregu të zi online. Raporti Fatlim Jasharit.
Blerjet online, një trend mjaft i përhapur në gjithë botën gjatë dy vjetëve të fundit në Kosovë, po shënon rënje. Viti 2016 shënon herën e fundit kur kjo formë blerjeje ka pasur rritje në krahasim me vitin para prak. Më 2016, sipas të dhënave të prezantuara nga Posta e Kosovës, ka pasur rreth 250.000 dërgesa online, kurse një vit më vonë, më 2017, numri i tyre ka qenë rreth 230.000. Trendi në rënje e ka përcjell edhe vitin 2018, gjatë të cilit numri i blerjeve online përmes postës së Kosovës ka qenë 220.000 ose 4% më pak se viti para prak. Rifat Ala, i menaxher i qendrës tranzite postare në postën e Kosovës, tregon se në 4 mujorin e parë të këtij viti ka përgjysmë më pak blerje online krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Në 4 mujorin e parë të këtij viti, janar prej 2019, vlimi fizik është 49.677 copë dërgesa online, që krahasuar me 4 mujorin e parë të vitit 2018, janar prej 2018, që ishte 92.145 copë, në këtë vit është shumë më vogël, për 42.468 copë, ose shprehur në përqindje 54% më pak.
Legjislacioni në fuqi parashes që dërgesat e blerjeve online, të cilat e i kalojnë vlerën 22 euro, duhet i nështrojnë zhdoganimit. Nga procesi i zhdoganimit të produkteve të blera në këtë formë, sipas zëdhënësit të doganës së Kosovës, Adriatic Stavileci, vitin e kaluar, ky institucion ka arkëtuar rrëth 270.000 euro. Ndërsa në 4 mujorin e partë të këti viti nga blerjet online, dogana ka arkëtuar më shumë se 76.000 euro. Pikërisht limiti i ulet tarifori zhdoganimit të dërgesave të blerjeve online deri në 22 euro, krahas rritjes së tregut të zi online, sipas Rifat Alajt, përbëjnë faktorët kryesor në rënjën e vazhdueshme të kësaj forme blerjeje në Kosovë.
Vazhdimisht ka rramje nga viti në vit. Dhe ndër faktorët kryesor të kësaj rramje janë tregu i zi i blerjeve online, i cili vazhdimisht gjithandaj në Kosovë po lulzon, dhe limiti i ulët tarifor i vlerës së zhdoganimit dërgesave i përcaktuar nga dogana e Kosovës, e që është deri në 22 euro. Domethënë deri në këtë shumë klienti lirohet nga zhdoganimi. Kurse mbi 22 euro, klienti duhet të paguajë zhdoganimin e dërgesës, që së bashku me TVSH-n bën 29.5% të vlerës së dërgesës.
Menaxheri i Qendrës Tranzite Postare, Rifat Alaj, thekson se vendet nga të cilat kosovaret blejnë më së shumti janë Kina, Hong Kongu dhe Singapori, ndërsa në përqindje më të vogël edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Gjermania. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
evropaelir.org. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se përfshirja e Teheranit në konflikt me Washingtonin nënkupton fundin zyrtar të shtetit të Iranit. Ma i ka bërë këto deklarata pas përshkallëzimit të tensioneve në mes të këtyre dy vendeve, teksa edhe Arabia Saudite i ka përthirrje Iranit që të mos nis luftë, sepse do të përballet me gjithë kapacitetin e mbretërisë saudite. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nisur një kërcënim të ri ndaj Teheranit duke thënë përmes një postimi në Twitter se konflikti mes këtyre dy shteteve do të përbënte fundin zyrtar të Iranit, teksa edhe Arabia Saudite ka paralajmëruar se është e gatshme për të përgjigjur dhe se i takon Iranit të parandaloj luftën. Retorika e shpërthuar vjen pas ulmeve të javës së kaluar në anije transportuese të naftës saudite dhe pas një rakete që është nisur të dielën afër ambasadës amerikane në Bagdad. Nëse Irani dëshiron të luftoj, ky do të jetë zyrtarisht fundi i Iranit, mos i kërcënoni më kur Shtetet e Bashkuara, ka thënë presidenti Trump. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se sulmi me raketë në Bagdad nuk ka goditur ndërtesën e SBA-s dhe nuk ka shkaktuar ndonjë dëm. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, mirëpo Shtetet e Bashkuara kanë thënë se po e trajtojnë incidentin shumë seriozisht. Ne e kemi bërë të qartë në dy javët e fundit dhe e theksojmë sërish se sulmet në personelin dhe ndërtesat amerikane nuk do tolerohen, ka thënë ky zyrtar përmes një deklarate, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Ne do të mbajmë Iranin përgjegjës nëse sulmet të tilla kryen nga rjetë militante apo forca të ngjashme, ashtu ndër të tjera në shkresë. Tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit janë rritur prej majit të vitit të kaluar, kur Shtetet e Bashkuara janë larguar nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes, Irani është zotuar për frenim të aktivitetit bërthamor në këmbim të lirimit nga sankcionet të ndërkombëtare. Kur ishte larguar nga kjo marrëveshje, Trump pati thënë se kushtet e këtij dokumenti nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra për të parandaluar Iranin në të krijuarit të armëve bërthamore, si dhe nuk ka përmendur mbështetjen e këtij shteti për grupet militante në rajon. Ndërkohë, Riadi, që ka theksuar se nuk dëshiron nisjen e konfliktit, ka akuzuar Teheranin për urdhrim të sulmeve të javës së kaluar nëse përgjegjësinë për to e ka marrë grupi i militantëve Huthi që kanë lidhje me Iranin. Mirpo vet Irani në anën tjetër ka muhuar përfshirjen në këto incidente. Ministri i Jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka muhuar mundësinë e shpërthimit të luftës duke thënë se Teherani nuk dëshiron konflikt dhe asnjë shtet nuk ka iluzione për të përballur me Iranin. Në rritje e sipër të tensioneve, kompania amerikane Exxon Mobil ka evakuuar stafin e huaj nga Iraku fqinj, dhe Administrata Federale e Aviacionit në SBA u ka nisur njoftim kompanive komerciale të fluturimit që të kenë kujdes të shtuar teksa kalojnë mbi ujrat e gjirit persik. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miru të gjofshim.